V letošním roce, konkrétně 11. července, by oslavila 80. narozeniny čelná představitelka českého disentu a pozdější první dáma republiky, manželka Václava Havla, Olga Havlová. K tomuto výročí vyšla knížka Síla věcnosti Olgy Havlové. Tu knížku připravila Anna Frajmanová. Můj dnešní host, přeji dobrý den.
Dobrý den.
Tak se ptám, proč jste nenapsala rovnou nějaký román nebo životopis Olgy Havlové? Šla jste touto cestou, takovou zvláštní cestou?
No, já jsem, asi bych neuměla napsat román, mám-li to říct upřímně, ani jsem to nehodlala, protože životopis už jeden vyšel od Pavla Kosatíka a myslím, že je celkem podařený, nebo měl velký úspěch. A já jsem, víte, já všechny ty životopisy, které se týkají Olgy nebo Václava Havla, jsem za ně osobně vděčná, ráda v nich čtu a dost často se v nich dozvím spousta nových věcí, ale vždycky mi tam něco chybí, protože člověk, jak je dlouhá léta znal, tak má nějaký osobní vztah k tomu. A já jsem měla pocit, že Olga byla tak složitá osobnost a bohatá a s tak širokým záběrem, že jsem si myslela, že by bylo dobré, aby jsme ten její obraz sestavili z více příspěvků. Já jsem to podobně udělala i u Václava Havla. Původně ta knížka vyšla asi před 5 lety k 75. a tenkrát jsme s redaktorkou Evou Lorencovou, která mi hodně promáhala, jsme oslovili hlavně lidi, kteří se živí psaním, protože spisovatelé nebo publicisté umějí v tom písemném projevu dobře vystihnout lidi, které popisují, zvláště když je znají. Teď jsem díky knihovně Václava Havla, kde pracuji, měla možnost tu knihu rozšířit jednak o takový dokumentární rozměr, že jsem hovořila s lidmi, kteří Olgu znali s její rodinou, s lidmi, kteří ji znali v mládí, když byla děvče, a jednak jsem našla nějaké původní dokumenty a hlavně fotografie. Fotografií je tam hodně, na fotografiích je to, myslím, dost postaveno a jsem ráda, že se mi podařilo získat fotografie od našeho společného přítele Honzy Kašpara, herce divadla Járy Cimrmana, který bohužel krátce po té, co jsme tu práci spolu dokončili, tak zemřel. To jsou fotografie jiného charakteru, jsou dost ještě neznámé a dost často ze soukromí, takže myslím, že ta knížka o té Olze opravdu vypovídá dost komplexně.
Jsou to různé úhly pohledu různých lidí z okruhu přátel Olgy Havlové, navíc teda ty doklady, které jste i vy k tomu přidala, třeba ten dopis, který napsal Václav Havel svému tatínkovi. Ten je tu jako první v té knížce, kde mu oznamuje, že se s Olgou oženil. Je to zajímavé čtení toho dopisu, se přiznám.
Ano, je to, dost jsem o tom přemýšlela. V tom dopise je vlastně docela silný příběh, který potom pokračoval celý život. Václav Havel byl, víme všichni, z jaké byl rodiny, z takové intelektuální pražské známé rodiny. Olga Havlová byla děvče ze Žižkova a pokud vím, já jsem paní Havlovou neznala, ale tak ona nebyla příliš nadšená tím, že Václav si našel partnerku úplně z jiného prostředí, byla z toho dost nešťastná a oni spolu 8 let žili a Václav, jako ostatně se pak ukázalo v jeho životě několikrát, si prostě tu svou lásku nebo ten svůj vztah prosadil a Olgu si vzal, aniž by to rodiče věděli, a potom v tomto dopise o tom svému, omlouvám se, k svému otci píše a myslím, že tam hlavně velmi dobře popisuje, proč si tu Olgu bere.
Hostem dvojky Českého rozhlasu je dnes Anna Frajmanová, která připravila knížku Síla věcnosti Olgy Havlové. Povídáme si o jejím obsahu a my jsme začali tím dopisem, který napsal Václav Havel svému tatínkovi, kde má potřebu vysvětlit, proč si právě Olgu vzal za ženu.
Je to dopis velmi hezky napsaný a už v něm poznáváme Václava Havla, už jak ten 27-letý člověk si obhajuje to svoje. On velmi podobně píše o Olze potom v necelých 50 v dálkovém výslechu s Karlem Hvíždělou. On vysvětluje tam, že Olga znamená pro něj zázemí, že se s ní velmi dobře rozumí, že mají podobný humor. Myslím, že dost pro něj byl důležitý ten zdravý selský rozum, který Olga měla, který celý život mu byl nějakou oporou a takovým jakoby právě tím prvním kritikem. Prostě, že to bylo děvče do nepohody. Hmm.
Já bych možná i měla připomenout, že vaším manželem je Andrej Krop, který inscenoval hry Václava Havla a že jste také vlastně sousedé na Hrádečku, že díky vám si vlastně pořídili Havlovi ten dům na Hrádečku. Tak aby jenom informaci, ano. Aby posluchači byli v obraze a tu informaci měli. Vy jste poznala Olgu Havlovou jako mladá dívka, byla vám nějakých 24 let, ona byla mnohem starší než vy.
Ano.
Jak jste se poznali?
My jsme se poznali právě na Hrádečku, když jsem tam tenkrát se svým přítelem, ještě jsme nebyli manželé, přijeli slavit Silvestra k Havlům, protože ta chalupa Krobovic tenkrát byla v dost hrozném stavu. My jsme byli s divadlem na tahu, s manželovými přáteli, s kterými zkoušeli žebráckou operu. Byli jsme hosty Havlových, bylo nás tam asi 30. Všichni jsme byli nejméně o generaci mladší než oni. A Olga tak samozřejmě mě tam vlastně cizí ženskou přijala a začala se mnou vlastně dost důvěrně bavit a přátelit. Od prvního okamžiku jsme si nějakým způsobem, myslím, sedli a ona pro mě byla celoživotní autoritou a vlastně po mojí mamince nejdůležitější ženou mýho života.
Vlastně od té chvíle, co jste se poznali, až tedy do té doby, co zemřela, ano. Jste byli stále v kontaktu, v pracovním ano. I osobním?
Ano, byli jsme stále v kontaktu. Ku podivu v té době totality, dejme tomu přes zimu méně, protože Havlovi bydleli na Hrádečku a my jsme s malými dětmi tam jezdili jenom na Vánoce a v létě vlastně celého toho čtvrt roku, kdy manžel tam taky pracoval, takže jsme tam trávili celé léto a byly to moc hezké chvíle, které byly sice poznamenány tou neustálou přítomností estébáků, ale hlavně teda ozdobeny tím hezkým životem, který tím takovou tou přátelskou atmosférou a srdečností jezdili tam hodně zajímaví lidé k Havlovým a k nám zase jezdili rodiny s dětmi, takže Olga si tam zvala své příbuzné děti, čili bylo tam takový moc příjemný společenství, mělo to několik takových společenských vrcholů to léto vždycky a bylo to nesmírně tvůrčí, takže protože se tam hrálo divadlo a výstavy fotografií, četly se hry, Pavel Landovský tam čet svou hru, Pavel Kohout tam předvedl inscenaci Macbetha, čili to byl vlastně velmi bohatý život v době nudné šedé totality v těch nejhorších 70. 80. let.
No nicméně Václav Havel a jeho rodina byli nejsledovanější osobou asi té doby a tím pádem i vy, tedy jejich sousedé, přátelé, lidé, kteří s nimi byli v kontaktu, také svým způsobem ten váš život musel být nějak omezován a označen. Možná byli jste nepřáteli státu?
Až to já se to nevím. Já se tak necítím, nebo myslím, že ani manžel. Jsme vlastně, nemůžeme říkat, že bychom byli disidenti. My jsme s tím společenstvím jakoby souzněli v těch názorech. Byli jsme aktivní v té kultuře alternativní, to ano, manžel dělal divadlo a vlastně inscenoval Václava Havla v letech, kdy on nemohl být hrán na profesionálních jevištích. Já jsem celý život také tíhla k divadlu, k literatuře, takže pro mě byla ohromná šance, když mě Václav pozval do samizdatového časopisu o divadle, když jsem se vlastně stala členkou redakce s lidmi, kterých jsem se velmi vážila, jako byl Karel Kraus, František Pavlíček, Milan Uhde, Přemysl Rud, to bylo pro mě hodně inspirativní, byla jsem velmi, velmi obohacena setkáními se Zdenkem Urbánkem a s Paloušovými a s těmito lidmi, takže byla to doba těžká, samozřejmě měli jsme u chalupy, protože ty chalupy jsou vedle sebe policajty, manžel nemohl dělat ani v Praze kulisáka, já jsem ale měla své místo v Národním muzeu v Badatelně a mohla jsem vlastně paradoxně, svobodně jsme mohli dělat to, co jsme chtěli, ale samozřejmě peníze jsme moc neměli a vydělávali jsme si je jinak, než jak jsme si představovali.
Olga Havlová v nějakém rozhovoru napsala, že když začala chodit s Václavem Havlem, tak mu řekla, že ano, budu s tebou chodit a budeš to mít se mnou těžké. Nakonec se možná ukázalo, že to měla těžké i ona, možná těžší. Co vy si o to myslíte?
No tak nevím, do jaké míry to mělo těžké. Václav, Olga samozřejmě byla taky složitá osobnost, výjimečná, každý, kdo je nějakým způsobem pozoruhodný nebo výjimečný, tak je zároveň složitý, ale jistě, že to nebylo jednoduché s Václavem, už jenom proto, že on byl tak aktivní, pořád něco vymýšlel, stále byl v nějaké rizikové pozici, i když se zdál, že je klid a že se nemůže nic stát, tak pořád něco vymýšlel. Takže asi i předtím, když pracoval divadle na Zábradlí, kde Olga s ním pracovala, tak i tam vlastně pořád za něco bojoval, pořád si musel prosazovat něco. Čili myslím si, že ano, že to s ním měla hodně těžké, ale zvládla to a byla po jeho boku celý život a myslím, že mu byla oporou. A že on si to uvědomoval a byl za to vděčný.
Oni žili velikým společenským životem. Neustále u nich někdo byl. Spousta lidí, spousta kamarádů, tak i v tomto smyslu musela být asi Olga velmi opatrná a prozíravá, aby odhadla vlastně i ty lidi, kteří se kolem nich točili. Jaká ona byla v tomto smyslu? Byla důvěřová třeba k lidem?
Ne. Olga měla, to byla jedna z jejich výrazných předností nebo vlastností. Ona měla velmi dobrý odhad na lidi. Samozřejmě ne 100%, každý se splete. Ale ona nějak prostě dokázala právě na základě toho svého vztahu k realitě, k tomu, že vyrostla na tom Žižkově, že myslím, měla hodně úzký vztah k obyčejnému životu a poznala velkou, širokou škálu různých lidí, tak ona dokázala lidi odhadnout. A dokázala Václavovi, myslím, i dost takovým způsobem, i někdy rázným, jako napovědět, co případně může od toho či onoho očekávat a dost často měla pravdu, musím říct. Já sama jsem se s tím, několikrát jsem tomu byla svědkem.
Už jsme tady zmiňovali, že vyrůstala na Žižkově. Můžete nám něco říct o její rodině?
Ta rodina byla skvělá. Já jsem je poznala právě, ona je často zvala na Hrádeček a potom, když byla první dámou, tak je taky zvala na Dolán, na obědy rodinné, na rodinná setkání. Měla velmi hezký vztah se svojí o 16 let starší sestrou Jarkou Jarunou, která vychovala nebo pomáhala vychovat děti. Oni nikdy ty city nějak neprojevovali na venek, ale bylo to velmi pevné a potom, když už byla nemocná nebo když už bylo vidět, že bude mít problémy zdravotní, tak několikrát mi opakovala, jako, že pro ní je nejdůležitější rodina. Samozřejmě do ní patřil Václav, ale ta její rodina, to bylo prostě pro ní velmi podstatné. Ty neteře, praneteře, synovci, prasynovci, děti svých synovců a neteřů si zvala na Hrádeček a tam jim připravila hezké léto, vyváděla s nima zároveň. Je i spousta věcí naučila, především vztah k přírodě.
Ona vlastně neměla žádné takovéto formální vzdělání, přesto měla takový ten přirozený talent, že úplně bez těch problémů vplula vlastně do té intelektuální elity 60. let.
Ano. Je to tak, to je to, co na ní vlastně nejvíc obdivuju. Taková ten vlastně velmi malý respekt z překážek. Ona nebyla do života nějak extra vybavená, musím říct, a neměla nějaký velký vklad ani hmotný, ani neměla vzdělání, ale postavila se tomu čelem a dokázala vlastně se vypracovat až do toho, že stála velmi, byla velmi platnou partnerkou jednomu jedné z nejvýraznějších osobností, ať už po té intelektuální stránce nebo i po té jakoby společenské. Ale nejen, že dokázala být partnerem Baškovi, ale i tomu jeho okolí, a to nebylo úplně jednoduché, to byli lidi opravdu různého vzdělání, různého zaměření i různých předpojatostí, bych řekla. A ona to všechno zvládla a já jsem teda musím odsvědčit to, že Olga byla respektována v té společnosti intelektuální i umělecké, ale i v té politické nebo v té veřejné sféře, že Olga měla velký respekt. Přitom já jiné jméno mám.
Na dvojce Českého rozhlasu je hostem Anna Frajmanová, povídáme si o Olze Havlové. 11. července by oslavila 80. narozeniny. My už jsme tady zmiňovali, že na Hradečku se hrálo divadlo, že Olga také pracovala v divadle Na zábradlí, pohybovala se v uměleckém prostředí, jejím manželem byl Václav Havel, dramatik, tak jestli pak neměla herecké ambice?
Jestli měla herecké ambice, to nevím, ale vím, že ona měla několik koníčků, fotografování, literatura, čtení a divadlo. Myslím, že divadlo bylo na prvním místě jako velmi mladá týnežerka, ještě, nevím, 18, 20 let, chodila do dramatických kurzů k paní profesorce Wegenerové. Já jsem o tom, a v knížce o tom mluvím s paní Vlastou Pospíšilovou, která, s paní Zdenou Pospíšilovou, která byla její kamarádka a která v takové partě ještě s paní Zdenou Tichou a s Ladislavem Trojanem spolu jako strávili takové to mládí v tom divadelním kolektivu, zkoušeli, hráli divadlo. Ona byla opravdu divadlo měla ráda, já jsem to ještě také zaznamenala v době, kdy jsme se spřátelili, kdy už to bylo mnoho let po této její aktivní, po tomto jejím aktivním období. Jednak na to hezky vzpomínala, na pana Trojana, na tyto své kamarádky a celý život s nimi udržovala kontakt, musím říct. Pak ještě pozvala i do Lán a tak. A jednak chodila ráda do divadla, i když se hodně vybírala. A musím se tedy pochlubit za svého muže, že měla velmi ráda to divadlo Na tahu a ráda chodila na jejich představení a podporovala je v té tvorbě. A byla v Počernicích a byla, moc se jí to líbilo a potom Andrej, když v těch docela těžkých podmínkách to divadlo dál provozoval a provozuje doteď, tak vlastně vždycky se o ní mohl opřít. A dost často si říkám, jak by asi se koukala na takové malé divadýlko sklepní, které Andrej má v Soukenické ulici 29, divadlo Na tahu, které bylo vlastně, to bylo vlastně poslední divadelní prostůrek, který Václav Havel navštívil v listopadu v roku 2011. A tam on vlastně, manžel, pořád hraje. To je vlastně jediný divadlo, který trvale má na repertoáru některé Havlovy hry, kde jsou, a tam je taky vlastně v tom ten Olžin duch, že vlastně některé věci trvají věčně a i když ten člověk už tu není, tak vlastně některé ty tradice dodržujeme. Dodržujeme na Hrádečku letní zahradní slavnosti, hlavně manžel je dodržuje, vždycky na Olgu myslíme a snažíme se věnovat těm Vaškovým hrám, každý po svým, Andrej hraje, já v té knihovně a také na ně, na oba vždycky myslíme.
Olga Havlová prožila nepochybně mimořádně rušný život. Jak vy třeba vzpomínáte na to období, kdy opravdu oni byli ostře sledováni, kdy to nebylo jednoduché, kdy ona nevěděla, co bude, nebude, kdy byl třeba i Václav Havel ve vězení. Působila jako velmi silná žena, nicméně asi také musely přijít chvíle, kdy už třeba si i říkala, jestli to vůbec vydrží to všechno a co bude dál a jak to bude dál.
No, ta síla byla v tom, že to vydržela. Ona samozřejmě měla obavy a nebyla vždycky úplně bez strachu. Rozhodně ne, to jsme všichni měli strach a ona, kdo jiný by měl mít, že jo? Ona byla vlastně první na ráně, by se dalo říct. Byla v té chalupě často sama, nebo ne často, vždycky se snažila tam někoho mít, ale bývala tam sama. Dokonce ani my jsme tam třeba nikdy nebyli. Věděla, že má ty policajty za vraty a možná i pod okny. Dost často se jim postavila, ona jim nedala znát, že má strach. A byla, chodívala na výslechy, byla dokonce i zavřená na pár dnů tenkrát v té aféře s těmi samizdaty, když nastoupila vlastně za Vaška a vedla edici Expedici s Ivanem Havlem. A všechno to nějak zvládla, samozřejmě úzko jí bylo, ale ona to na sobě nedávala, rozhodně ne před nima. A ona si prostě, ona měla svoji hrdost, měla přesvědčení o tom, za čím jde, co je tím cílem a že se nesmíme prostě nechat být. Takhle také se snažila na nás působit, protože já přiznávám, pro mě prostě autoritou byla a příkladem. A dost často my i potom na tom Hradě, kdy jsme my všichni měli vlastně strach z toho, kde jsme se to octli, že to je velká odpovědnost a jestli vůbec to zvládneme. A ona nás podporovala, říká, no nesmíte se prostě z toho jako, jak bych
je mi
řekla
jasné,
slušně.
Je mi jasné, co chcete říct.
Musíte
a
prostě posluchačům. To zvládnout, zvládnete to, není to nic, prostě máte na to. Prostě takhle nás podporovala a takhle vlastně se oni všichni podporovali před tou revolucí.
No a pak Praha přišla ta revoluce, 17. listopad a právě z Olgy Havlové se stala první dáma. To byl obrovský zlom v jejím životě, obrovská změna. Musela se také vyrovnat úplně s jinou situací, která nastala, která byla neočekávaná.
No
samozřejmě.
To měla, myslím, strach, protože ona...
To měla možná největší strach.
Nevylučuju to, protože ona sice byla suverénka, byla hrdá, to všechno ano, ale měla velký smysl pro zodpovědnost a byla si vědoma toho, že to není jen tak, že to je docela těžká role a nebyla si zcela jistá, že to zvládne, taky to v některém tom interview říkala a chtěla být teda, věděla, že musí být Václavovi oporou, ale zároveň si myslím, že mu to nechtěla jako pokazit, nebo že nechtěla ona být tím slabším článkem. A myslím, že se s ním vyrovnala výborně, že když už se s tím smířila, ono to chvilku trvalo, ale když už se s tím smířila, tak na nějakých těch prvních cestách několikrát se setkala s tím, že vlastně díky tomu, že Václav byl tou ikonou toho odporu té revoluce, takže jim byly nabízeny ze strany našich emigrantů nebo i jiných bohatých, nebo i prostě bohatých Američanů, Francouzů nějaké peníze. A ona prostě pochopila, že tady je velká šance, jak pomoci lidem, kteří mají nějaké problémy. A tenkrát lidi invalida nebo lidi nějakým způsobem postižení, znevýhodnění, to měli opravdu v tehdejším Československu hodně těžké. A ona svoji pozornost a svou roli první dámy absolutně věnovala této své činnosti, založila výbor dobrý vůle, našla výbor dobré vůle, našla výborné spolupracovnice, myslím především na Olinku Stankovičovou, určitě Milena Černá, která se potom stala ředitelkou. Vytipovala si v době, kdy už věděla, že to není s ní, nebo možná tušila, že to s ní nemusí dopadnout dobře, tak sahla naprosto jistě po Daně Němcové, která vlastně nastoupila na její místo a myslím, že prostě ten výbor dobrý vůle šlape takzvaně velmi dobře a že už vykonal opravdu mnoho práce pro lidi, kteří to mají v životě těžké.
A myslím, že to vnímala jako takovou přirozenou službu, že to nebyla charita z povinnosti, ale přirozená služba.
Pro ní to byla součást života. Je to tam i v té knižce. Ona jak vyrůstala na tom Žižkově, jak běhali po těch žižkovských stráních a byly vlastně celé dny sami ty děti a museli se o sebe nějak postarat a vždycky v té partě měli někoho, kdo třeba kulhal nebo nebyl tak úplně zdravý a oni se museli postarat pro všechny a ona pro tyto lidi měla velký cit a velké porozumění.
Český rozhlas Dvojka.
V edici knihovny Václava Havla vyšla kniha Síla věcnosti Olgy Havlové. Knihu uspořádala Anna Frejmanová. Říkám uspořádala, protože to není román, není to životopisný příběh. Je to kniha, která je sestavena z nejrůznějších střípků, názorů, pohledů, rozhovorů lidí, kteří se točili kolem Olgy Havlové. Já jenom ještě teď o vás také, paní Frejmanová, protože vy jste ta obě volební období byla s Václavem Havlem na Pražském hradě, pracovala jste v kanceláři prezidenta. Jste měla trošku na starosti vlastně jeho divadelní hry a vůbec tu jeho tvorbu celou, jako takovou. Co jste tam všechno dělala na Pražském hradě?
Tak já jsem byla v kanceláři prezidenta už i za federalizace, to znamená, že to bylo asi 4 období celkem od roku 90 od začátku. No, já jsem měla na starosti autorskou agendu Václava Havla. Já jsem ze začátku také byla postále na půl úvazku zaměstnankyní Václava Havla, protože to byla do určité míry taková soukromnější nebo agenda soukromnějšího charakteru a z té kancelářské nebo z té úřední agendy jsem měla na starosti velikou agendu záštit, protože to byla velká agenda, to mnoho různých kulturních, ale i nejen kulturních institucí žádalo prezidenta o podporu a to se muselo nějakým způsobem, nechci říct prověřovat, ale museli jsme vědět, o co jde a měli jsme na to pravidelné porady a tak. A potom různé věci z kultury, pomáhala jsem své kolegyně Lence Štětinové, která měla kulturu na starosti, tak takové ty věci, ke kterém měl Václav Havel osobnější vztah, nebo Takže tam. A potom jsme se snažili s kolegy, kteří jsme s Václavem Hablem spolupracovali už předtím, tak jsme se snažili ho nějakým způsobem držet v tom prostředí, aspoň částečně, z kterého vzešel, aby měl kontakt s těmi lidmi, kteří většinou byli velmi chytří, přínosní, vzdělaní, měli také různé zajímavé aktivity. Čili my jsme vymysleli takový institut Amálií, to byly debaty, které kam jsme zvali prezidentovi lidi z různých prostředí a také z toho jeho bývalého prostředí a na určité téma se diskutovalo, většinou to nějakým způsobem souviselo s politikou aktuální nebo s tím, na co se prezident chystal, moderoval to Michal Kocáb a byla to dost taky velká práce, protože to byl velký okruh lidí a nějakým způsobem se to muselo připravit a tak. A snažila jsem se mu pomáhat ve všem, co potřeboval a musím říct, že toho potřeboval dost. Mm-hmm. Takže té práce bylo hodně, ale bylo to prýma a musím říct, že hlavně jsem tam poznala, stejně jako v tom Dizentu, tak i na tom Hradě vlastně Havel se dokázal vybírat hrozně fajn spolupracovníky a já do dneška mám s těmi lidmi velmi dobrý kontakt, nebo všichni máme mezi sebou a myslím, že to byla velmi dobrá spolupráce.
Když jste chystala to rozšířené vydání knížky o Olze Havlové, tak si umím představit, že jste měla asi spoustu pramenů, spoustu podkladů. Byla tady spousta lidí, kteří měli co říct o Olze Havlové, ale vy jste nemohla vybrat všechny, musela jste vybrat jenom někoho. Tak čím se vedla vaše úvaha? Tak kdo tam nakonec vzpomíná na Olgu Havlovou?
Tak my jsme, jak jsem už říkala, nejdřív Sevou Lorencovou oslovili lidi, kteří píší a Olgu znali. To znamená spisovatele, publicisty, novináře. Oslovili jsme jich asi 640, reagovalo jich asi 630, čili poměrně dost. A mrzelo nás, že někteří se necítili nebo měli pocit, například pan Ludvík Vaculík, o kterého jsme velmi stáli, ale on říkal, že Olgu tak zase neznal, takže od něj jsme příspěvek neměli. No a potom jsem se snažila nějakým způsobem zmapovat, jak to její mládí, jak to ty její divadelní aktivity a trošku jako ty dokumenty. Hovořila jsem nebo využila jsem rozhovory Marcely Pecháčkové s Olinkou Peškovou z Neteří Olgy Havlové, která ona vlastně nejvíc vychovávala v tom, když byla dítě, s Honzou Kašparem, který patřil do toho nejbližšího okruhu. No a potom samozřejmě s celou tou společností Veselou, která si říká Hrobka, o které tam moc hezky píše Petruška Šustrová a která byla takovým zázemím Olgy v těch dobách totality a dokázali se prostě společně v době, kdy měli spousta problémů, měli zavřené manžely a tak se dokázali z toho nějakým způsobem léčit a dostat to takovým veselým životem a tvůrčím a tak to myslím, že o téhle hodně vypovídá.
Je jaká je, magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.
Na Olgu Havlovou vzpomínám s Anou Frajmanovou, tedy starší sestrou herečky Veroniky Frajmanové, což jsem se tady teď dozvěděla během písničky. Tak pojďme do knihovny Václava Havla. Tak co tam všechno podnikáte? Jaké činnosti ta knihovna má? Co už jste vydali třeba za knížky?
Tak knihovna se věnuje bádání a dokumentaci moderní české historie především v souvislosti s životem a dílem Václava Havla. To jsou hodně bohaté a široké souvislosti. To znamená, vydáváme knížky, vydali jsme životopis Miloše Havla, strýce Václava Havla, teď knihu o Olze, příležitostný portrét Václava Havla. Knih je celkem dost. Máme klubový prostor v Řetězové ulici v galerii Montmartre, který dramaturguje Jáchym Topol, který tam zve lidi velmi zajímavé, tak v duchu, tak jako v těch tématech, které souvisí s Václavem Hablem. V lednu například připravujeme připomínku Palachova týdne, budeme tam mít debatu o Janu Palachovi, promítneme nový dokumentární film o Agnešce Hlandové, a budeme tam mít hudební večer Vladimíra Merty, tibetská básnířka OSR 9. ledna, čtení, scénické čtení audience. Prostě je to bohatý program. Já se tam snažím soustředit na Václava Havla a připravuju teď trošku, knížky jsem nechala stranou, protože musím taky čerpat materiál a upletla jsem si na sebe takový bič, že připravuju každý měsíc večer o jedné hře Václava Havla takové téma, ne ani tak nějaká analýza toho divadelního textu, ne nějaké vědecké nebo teatrologické pohledy, ale snažím se najít různé souvislosti v Havlových textech, snažím se najít lidi, kteří vzpomínat na to, v jaké situaci Václav Havel tu hru psal, nebo každá ta hra má nějaký zajímavý osud, tak prostě se snažím za něco chytnout. Já jsem totiž dala dohromady knížku, která se jmenuje Václav Havel o divadle. Jsou to Havlovy texty o divadle a to je takový víceméně divadelní životopis Václava Havla, takže i z toho čerpám. No jinak dělá knihovna Václava Havla výstavy, edice, expedice, antikódy, máme tam stálou expozici, připravujeme různé diskuze. Ten program je hodně bohatý, je to docela prýma práce a myslím, že by měl Václav z nás radost.
Když jste jako mladá dívka přišla do divadla na Zábradlí pracovat jako asistentka režie, tak tam jste poznala svého muže Andreje Kroba, ale tím pádem jste se dostala i k dalším osobnostem a do skupiny a ke skupině lidí, kteří velmi výrazně ovlivnili váš život, což vlastně dokazuje i to, že teď vlastně pracujete v knihovně Václava Havla. Tak
jsou to osudy a já mám radost, že ten život má nějakou kontinuitu a snad i teda nějaký smysl, že člověk může ještě to, co ví, to, co naschromáždil. My tam taky máme archiv, takže já se teď snažím a budu se tomu věnovat, prostě to, ty věci dávat dohromady a nějaké lidem předkládat. Ani je nechci interpretovat, chci prostě, aby si udělali záběry sami, ale aby byli k dispozici a aby bylo vidět, kdo na té fotografii je nebo kdo o čem co napsal.
Ještě zbývá jedna otázka, síla věcnosti Olgy Havlové. V čem byla ta věcnost podle vás? To je název té vaší knížky, tak se ptám i na ten smysl toho slova, proč jste ho vybrala?
Já jsem se trošku inspirovala, tak se jmenuje jedna esej Jana Grossmana, velkého přítele a spolupracovníka Jana Václava Havla, ale i Olgy Havlové přítele tedy. A mě to ohromně jako rezonovalo s tím Olžiným smyslem pro realitu, s tím prostě být za každé okolnosti nohama na zemi, prostě respektovat život, ale nebát se ho. A ona i v době, kdy jsme byli na tom hradě, tak nás jako všecky, včetně Václava Havla, vedla k té realitě, k tomu, aby jsme prostě brali ten život prostě reálně. Teďko jsem viděla takový hrubý sestřih filmu o Olze, který režíruje Míra Janek, který režíroval Občana Havla o Olze. Tam já jsem jenom psala námět, jinak je to autorský film Míry Janka a to je přesně ono. Tam prostě z toho vychází ta Olga věcná, ta Olga prostě v reálném životě mezi reálnými lidmi, která prostě zůstává svou za každé okolností.
Paní Frajmanová, já vám mnohokrát děkuju za návštěvu na dvojice Českého rozhlasu.
Já děkuju za pozvání.
Máme tady pro vás dárek z radioservisu, předávám vám CDčko. Je to o bratrech Mašínových, tak já doufám, že vás to zaujme. Jan Novák čte Jiří Ornest, takže zajímavý příběh.
Děkuji moc krát.
Přeji krásné Vánoce.
Děkuji.
Hodně zdraví a štěstí v novém roce, ať se vám daří ve vašich činnostech.
Já přeji také hezké Vánoce vám i posluchačům a děkuji za pozvání. Všechno dobré v roce 2014. I za knihovnu Václava Havla.
Milí posluchači, já se také loučím. My se uslyšíme až příští pátek, takže už proběhne Štědrý den, tak už vám teď přeji krásné Vánoce, hodně štěstí a zdraví. Loučí se Stáňa Lekešová.